Arratsaldeon, hau da hautzena, irratia.com.
Teknologia berriak, kultura, jendartea, musika, hori guztia biltzen duen irratsaio interaktiboa, noski.
Irratia internet uztartuz, 6 urte dagoeneko bidean, eta gaurkoan albiste berri eta handi batekin. Googleek YouTube erosi du.
Askok ez dugu jakingo ez da YouTube zer den ere, baina bueno, horretaz pixka bat hitz egingo dugu, baina lehenago gogorarazi behar dizuegu, esku hartzeko modua ere baduzuela, irratsaio honetan, hainbat bide erabiliz, bertan irratia.comen dagoen formularioan mezua bidaliz, Skype bidez gurekin harremanetan zuzenean jarriz, Bilbo iria erabiltzaileari deituta, eta iruzkinen bidez, noski, guk irrati bitakora bat daukagu eta bertan iruzkinak egin daitezke.
Eta gaurkoan gainera gai hori bera hartu nahi dugu izpide, YouTuberen Googleen erosketa hori. YouTube erosi du Googleek eta horretaz mintzatu nahi dugu zuekin entzuleokin. Horretarako bai zabaldu.comen eta sustatu.comen ireki dugu mezuari bat. Dagoeneko Zabaldun entzun dugu edo irakurri aldugu partaide baten iritzia, eta bai batean zein bestean hori ireki nahi dugu, iritzien ari bat, eta guk geuk ere iritzi emoileak ekarriko ditugu gaurkoan irratira, aipatu edo aipagai daukagun erosketa honi buruz mintzatzeko.
Eguneko albistea, horixe, Googleek YouTube, bideoak, nork bere bideoak eskegitzeko, eta gerora, hainbat lekutan, blogetan esaterako, erabiltzeko zerbitzua ematen duen enpresa erosi duela. $1,600,000 ordaindu, eta 1,300,000 euro ordaindu ditu Googleek YouTube eskuratzeko. Baina lehenago azaldu beharko dugu zer demontre den YouTube, lau berbatan, ez da? Lau lerrotan bintzate zer demontre den YouTube. Esan dugu nork bere bideoak eskegitzeko zerbitzu bat dela. Ordenagailuan egon behar dira lehenengo bideoiek, bintzat digitalizatuta. Eta gero interneten bidez igo egiten ditugu YouTuberen zerbitzura, dana egiten dugu webaren bidez, web navigatzailearen bidez. Eta igo eta gero gure bideo hori berdin ze tamainokoa zan, ez pasen handiegia, hor badira limite batzuk, ez da badira muga batzuk pisuari dagokionez, baina bideo hori bihurtu egiten du YouTube zerbitzuak, bihurtu egiten du flash formatora, eta flash formatoko bideo hori ikusteko moduan jartzen du edozein blogetan, eta gehiegizko pisurik gabe ikusteko moduan jartzen du YouTubek. Abantaila bertan, YouTubeen bertan badu, YouTubeen bertan bideoari iruzkinak egin daikizkiokelako erabiltzaileak, baina nork bere blogean ere txertatzeko aukera badu. Adibidez, guk badaukagu bloggerren edo badaukagu WordPressen egindako horre blog bat, eta nahi dugu zerbait aipatu, YouTubeko bideo hori jartzen dugu, eta askoz ere ikusgarriago da 2.0 web hau YouTuberen bideoi esker.
Eta horregaz Horregatik hain zuzen sekulako oihartzuna izan du YouTube honek, otsailean sortu zuten bikidek eta dagoenako milioika eta milioika bideo ari dira ikusten egunero sarearen bitartez. B0 webaren ezaugarri nagusienetako bat izan daiteke YouTube gaur egun, eta horregatik gaurkoan zalantza hori dakargu. Ia Googleek zergatik erosi duen. Aurre egiteko ala Google handiago baten bidean ba leiarik ez izateko.
Eta gurekin daukagu, kaso honetan telefonoaren bestaldean, gure korabaratzaile den Jose Rojas. Arratzaldean, Jose? Arratzaldean, Jose?
Arratzaldean, bai.
Bai. Bueno, horregataz, solastuko gara pixkat, Googleen erosketa mugimendu, osake mugimendu honen inguruan, ez da? Eta YouTubeek, zer suposatzen duen, ez da? Interneteko panorama honetan. Zer deritzo zuzuk Googleen erosketa handi erraldoi honi? Ze traza hartzen diozu?
Bueno, nik Googleek azke bola honetan egin dituen mugimendu guztiei hartzen dian traza berbera, eta traza hori da, bueno, hitz bakar batean esateko susmagarria, ez? Niri ez dakit beldurgarria egiten zait Googleek oso denbora gutxian zenolako informazio pilaketa egiten ari dan, ez? YouTuberen kasuan zehazki, bueno, esan duzuen bezala otsailean sortu zuten, iazko otsailean sortu zuten lagunbik, eta horre sortzaile horiek ibili dira denbora guztian esaten zalantza zutenia horri nola aterako zioten ateramendu ekonomikoa edo nondik aterako zuten hori etekina, bueno, orain ikusi dugu zenolako etekina atera dioten dirutan, ez? Eta nire galdera da orain jakinda orain arte behintzat dirurik ez dauela emon YouTube horrek zertarako edo zer espero duen Googleek lortzea holako erosketa batekin, ez? Harri dau erosi duenerako, dalako inbertsio bat egin duenerako izan dela, hortik espero duelako oso etekin handia ateratzea da. Etekin hori ez bada horrik usten dirutan izango dana, zertan etorriko da, ez?
Horre gogora etortzen zaigu pelotazoaren garaia, ezta? Mila betzirun da laro eta meretzian inguru horretan goi-goian zegoen pelotazoaren garai hori, gero 2000-ko maiatzaldera etorri zan gainbera hori, eta benetako ekonomiara bueltatu zela, ezta, sareko kontua. Eta hortik testu inguru berri horretan sortu zen 2.0, eta testu inguru horretan ere aziz joan da ere egia da bestalde Googleen itzala, ez da? Orain ez dakit utxaren edo kearen gainean eraikitako balioa, baizik eta benetan demostratu duen balio bat duelako hasi da Google, ez da holako pelotazo baten ondoriozkoa, baina bera ere pelotazo egile edo pelotazo emale bihurtu da, ez da? Kasu honetan YouTuberekin, eta bai YouTube bitxia da, baina 2.0, erabat 2.0 izaki bera bihurtu da pelotazoaren sujeto, ez da? Edo, kasu honetan, objeto direktua.
Ba, jor gatza da, jakitean daun dauzen enpresan dian interesak 2.0 mugimendu horren barruan, baina nik uste neurri batean behintzat bai ari dela emate mugimendu bat, bueno, ikusten ari dela enpresa mundutik be bai 2.0 honek orain daukan gorakada hori edo, eta neurri batean bai izan daitekela nolabait esateko pelotazo 2.0 bai puntu bat egon daitekela hor, ez? Bere garaian .comen garaian gertatu zana ez dut uste errepikatuko danik, baina bai agian holako mugimendu bat edo saiatzeko kontrolatzen alik eta lasterren orain nahiko era espontaneoan eta pixkanaka sortu dan hori, ez? Orain ari da itxura hartzen web 2.0 delako hori, eta gero, imaginatzen dut enpresan ikuspuntutik oso interesgarri izango dela mundutxo hori edo kontrolatzen duten lehenengoak edo izatea, ez? Eta alde horretik aitorritikia gian YouTube horren erosketa, ba, ez dakit, momentuz ez dakite oso ondo ondik etorriko dan horren etekina, baina badakite zerbait etorriko dala hortik, ez? Eta hortik bide joaz dela tiroak apur.
Ez da izan garai honetako lehenengo mugimendua, gogoratu behar dugu MySpace pasaden urtean Murdoch erraldoiak, eta horrek bai ez daukala jatorria interneten, hori ba Murdochek erosi zuela, ez da? Eta dirutza ere pagatu zuela.
Bai, da horre Googleen kasuan nik ikusten dutena azken bola honetan da, da ba hori hasieran esan dizudana, ez? Informazio pilaketa izugarria egiten ari dela, gainera ustez doainik diren zerbitzuak eskaintzen, ez? Pentsa zer egin dezakeen Google batek gure emailak bere zerbitzarian gordetzeaz gain, ba Google Maps delako horren bidez gu non gauden, fisikoki non gauden kokatuta ere ikus badezake, loturek baldin badauzka GPS sateliteak kontrolatzen dituztenekin, oa, armadarekin eta olakoekin, ez da, mapen kontuan niko horatzen dute, uste dute uda hasieran edo izan dela, Kanaria duartetan izan zuten egundoko arazoa Google-ekoek izan ere, bueno, Kanaria duartetako argazkiak aldatu, ustez berritu egin zituzten, eta egin zutena izan zen Kanarietako gobernuak emandako argazki batzuk eman, argazki horiek Googleen jadanik zeudenak baino zaharragoak ziren, eta kontua zen emandako horietan ez zirela ikusten gobernuak eta bueno, batez ere inmobiliariak eta Kanarietako kostaldean egiten ari ziren zerak, ez, triskatzak edo, orduan, bueno, alde horretatik uste dut oso botere handia ari dala hartzen Google, eta horreko kontuz ibili garko garela, ez, gure e-mailak badituzte, gureko kapen fizikoa edo zienden badakite, eta orain gainera badakiten ditugun bideoak eta olakoak ere kontrolatzen badituzte, ba, bueno, zegin noraino helduko denan.
Dena dela, bueno, ikusiko dugu aurrerantzean uste dut, mugimendu gehiago norabide honetan, gogoratu behar da ere, egia da, ez dela lehenengoa, ez da 2.0 hoietako ba, ekimen arrakastatxuak erosi egiten ari dira, beste batzuk, adibidez, ba, Googleek Flickr erosi zuen, erosi du, aurten, aurtengo hasi eran, Delicious ere erosi du, Bloglines ask.comek erosi zuen, bueno, hainbat mugimendu ari dira egiten ba, arrakastatuak diren eta independenteak diren ekimen hauekin, eta ez dakiguna da noraino jarraituko duten arrakastatu eta independente, ez da?
Ikusi beharko da zeinerek eragiten dion zeini, ez? Ea 2.0 ekimen hoien 2.0 tasur norrek hor jarraitzen duen ala mugimendua kontrakoa dan, eta enpresen mundotik eta zorroztasun horretatik edo kutsatzen diren orain arte libreak ziren ekimenak.
Ba, eskerrik asko, Jose, jarraituko du fenomeno hau aztertzen beste lagun batzuekin, eta horrengo arte.
Bale, ba, ondo bili.
Ondo bili.
Kontua da, YouTube hartu duela Googleek, baina alata guzti ere Google Bideok jarraituko du existitzen, inoiz baino gehiago Googleen integratua. YouTuberen aspektu soziala edo ez da aldatuko, hori izan dute bere sortzaileek, eta Sergey Brin bere sortzaileak esan du fusio bat izan dela eta ez erosketa bat. Horrez gain, YouTubek ez du izena aldatuko, beraz, izaera berdina izango du, jarraituko du bideoak biltzen bere baitan, jendeari doakotasuna eskaintzen bideoak egiteko, eta YouTube bezala jarraituko esan dugun bezala. Eta beti ere, publizitatea urratu nahi dute, ba, dauzkaten aukerei bidea emateko. Eta azkenik, Googleen asmoa omen da, ba, YouTuberen bitartez, ba, mundu mailan arrakastatua izatea bideoen arloan, ba, bilaketen arloan den bezala. Esan dugun bezala, hemengo medioetan ere, interneteko euskal gunetan ere agertu da gaur albistea, hala nola sustatun edo zabaldu.comen, eta bertan ba jarioa ekarri du honek. Zabaldu.comeko iritzi bat irakurriko dugu. Kasu honetan argi eta garbi ikusi duguna zera izan da. Etxaiari irabazi ezin diozunean erosi ezazu. YouTube izan zen lehena eta horri leia egiteko sortu zuten Google Video. Gaizki atera zitzaien ordea eta azkenean erosi egin behar izan dute. Beti handiak edo dirudunak irabazten duen historia horietako beste bat. YouTube erabiltzaileon artean azkar-azkar zabaldu den webgunea izan da. Apena suposatzen du lana, erabiltzaileen lana baita gehiena. Tim Norreilik aurrekoan Gasteizen aipatutakoari jarreki, erabiltzaileek egindako lanaz profitatzen da haiei ere bere onurak emanez. Guztiok igo ditzakegu bideoak eta baita ikusi ere, izugarrizko komunitatea sortu dute, e-postaz gainera guztion artean lau aizetara zabaldu dena. Alesaren rankinean 10. Webgunea dugu YouTube, eta hortzien prezioa, 1.600 milioi euro, lan ederra YouTubekoena. Hau, arkaiten iritzia da.
Eta gogoratu gai honen gainean bezala, beste gai batzuen gainean ere hemen aipatzen ditugun lotura batzuk, lotura gehienak edo denak, denak agian ez, baina gehienak bai agertzen direla gure Deliciouseko irratiakon tag horretan, ezta? Beste aipamen interesgarri bat daukagu, eta da YouTubek euki dituen azkenaldi honetan euki dituen arazoen, ezta? Ba, Universal diskografikak eta Universal ba zine banatzailea eta produktorea ibili dela azkenaldi honetan irailean eta YouTuberen atzetik. YouTuberen kontrako elegite bat edo YouTuberen kontrako olako salaketa bat aurkeztea iragarri zuen, ez dakigu orain non geratuko den hori, eta YouTube Googleen eskuetan egonik Googleekin ausartuko diren. Drugs and rock and roll. I'll try it once more. Rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Sex and drugs and rock and roll is all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll is very good indeed. Your silly ways, or throw them out the window. The wisdom of your ways, I've been there and I know. Lots of other ways, what a jolly bad show. If all you ever do is business you don't like. I'll try once more. Esan dugun moduan Googleek, bueno, erosketa honekin, ba segurazki holako salaketa batzuei aurre egin behar izango diela. Baina bueno, bideoena eta YouTuberen kasuan argi dago momentuz dirurik ematen ez duela. Ba YouTuberen erosketa dela mugimendu handien, mugimendu hoietako bat, bata bestearen arteko leian monopolioa izateko leia horretan, ezta? Eta arrakastatsua izanik idea, esan beharrago, ba beste YouTuberen klon batzuk edo YouTuberen antzeko zerbitzu batzuk sortzen joan direla. Esate baterako dailymotion.com, dailymotion.com horrek gauza berbera egiten du eta iruzkinak ere ahalbidetzen ditu, eta Microsoftek nola ez betiko moduan bere alternativa atera nahi du. Bere alternativak oraindik izena besterik ez du, Soapbox, ba hori, jaboi kutsa edo soapbox.msn.com. It's all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. Sex and drugs and rock and roll. It's all my brain and body need. Sex and drugs and rock and roll. It's very good indeed. YouTuberen garrantziaren ideia bat egiteko edo nahiko baliagarria da La Jornada, Mexikoko egunkarian atera den erreportaia. YouTube.com, la posibilidad de tener el universo al alcance de un clic. Verá que, bueno, esaten duenaren arabera Borgesen Alef horren antzekoena bilakatu da YouTube bere 70 milioi bideoekin. Badakigu bideoien artean denetarikoak direla, badira bideo tontoak, badira etxean egindako eta etxerako egindako bideo batzuk ere, badira sexuari buruzko bideoak, baina badira ere eduki politiko esanguratsu eta mamitsua duten bideoak.
Eta horren adibide da azken aste hauetan Zapateroren aulkiaren aferarekin mundu osoan ikusi ahal izan dugun bideoa, edo gertuago Kataluniako selekzioen alde TV3an zentsuratua eta interneten bolo-bolo ibili den bideo hori.
Beste adibide batzuk Abu Ghraibeko torturari buruzkoak dira, Fallujahri buruzkoak eta beste hainbat eta hainbat. Esate baterako Arbizuko gazte batzuek egindako bideo bat dugu, Israeldar eta Palestinarren arteko gatazka antzestuz bertan Arbizun egin duzuten bideoa. Kontua da Arbizu bertako herri batekin senidetuta dagoela eta bueno, ara joan zirela eurek Palestinaraino eta Israelgo armadaren erasoaldi bat grabatu zutela bertan zeudela. Beste hainbat eta hainbat adibide daude, esate baterako Tailandian estatu golpea eman du armadak, eskumako golpe bat izan da eta orduan ez da ezer gertatzen nazioartean, esan nahi dut denak daude lasai, turistak eurak ere lasai, elitzateke gauza bera gertatuko medioetan eta eskerrekoa izan balitze golpea, segurazki, baina militarrek eta irribarra ahoan eukitzea aginduta, militarrak kalean agertzen ziren, eta militarrek egin duten lehenengo gauza izan da zensura dekretatzea, dekretu bidez, esan dute medioak zensuratuta daudela, eta ezin dela ezer zabaldu euren baimenik gabe.
Eta YouTubeen bertan Bask jartzea baino ez daukagu ikusteko Euskal Herriarekin lotutako zenbat bideo dauden, ehundaka bideo daude horren inguruan ere, berdin da surfa, politika, manifestazioak, dantzak, musika edozein bideo izan daiteke YouTubeen eskegitzeko aprobosa. Eta azkenik esan, YouTubeen gaur bideorik ikustetzuena, YouTubeen sortzaileek eurak Googleen erosketa horri buruz egin duten bideoa. A Message from Chad and Steve. Minutu bat eta 36 segundoko bideoa da, non besteak beste, oindala 14 ordu eskegitako bideo honetan, YouTubeen bi sortzaile kontatzen dute Googleen erosketa hori. Eta dagoeneko momentu honetan 250.376 deskarga izan ditu bideo horrek. 14 ordutan ia 1.400.000 deskarga.
Ematen genuen Tailandiako adibidea eta hori nahiko sakon jorratu du Juan Barelak Periodistas 21 bere blog horretan, eta periodistas21.blogspot.com horretan aurki dezakegu hainbat eta hainbat testu YouTuberen erosketa hau aztertuz.
Eta Googleek YouTube erosi duen honetan, gure artean ikateroek umore handiz beste hau aipatu dute. Azken egunotan Google YouTube erosteko asmotan dabilela naskatzeraino entzun dugu. Bada ustekabea gaur guk eman duguna, Google erosi dugu. Operazioaren xehetasunak oraingoz ez ditugu zabaldu nahi, baina datozen egunetan aurreratuko dizkizuegu operazio honen gorabehera guztiak. Hori eta beste hainbat gauza irakurriko dituzue ikateroen blogean, Ordiziako Jakintza Ikastolako IKT taldearen bloga.
Bitxikeria bai, eta gure kasuan, bueno, oraintxe bertan aitortu dezakegu saiatu direla Googleekoak irratia.com erosten, baina bueno, guk esan diegula ezetz, ezta, bestela, besteak beste eskatzen ziguten ingelesez egitea. Eta ez da ez dakigulako, baizik eta guk euskeraz egin nahi dugulako.
Irratia.comen albisteen tartea. Albisteak 2.0.
Eta lehenengo albistea botatzeko, gaindegiaren gunera joan gara, gaindegia.org. Historian lehen aldiz, 3 milioi biztanleko muga gainditu du Euskal Herriak. Eta gaindegiaren gunean aipatzen denez, ia un urteko epean, 1 milioi biztanle izatetik, kopuru hori iruko ustera igaro gara Euskal Herritarrak. Gaur aste artea da, baina gogoratu pasan ostegunean Tim O'Reillyren bizita izan genuela Gasteizen. Web 2.0 kontzeptuaren asmatzaileak hitzaldi oparoa eman zuen Gasteizen, ehundaka lagunen aurrean, eta besteak beste Euskal Herriko bi web proiektu aipatu zituen, batetik Taxania eta bestetik Bilbao.bi. Biek ere mapen inguruan, Google Mapsen inguruan sortutako aplikazioak, eta bientzat oso hitz onak izan zituen O'Reillyk. Eta Web 2.0 kontzeptuarekin jarraituz, gogoratu UEUK, Udako Euskal Unibertsitateak, horren inguruko ikastaro bat antolatu duela Eibarreko Markezkoa jauregian, eta Gorka Julio Teketen izango da irakaslea. Ikastaro teoriko eta praktikoa izango da, eta 16 lagun hartuko dituzte 15 orduko ikastaro honetan.
Eta gainera gaur bertan entzun dugu nola Nazio Batuen erakundeak Zapatero, Espainiako presidenteari barkamena eskatu dion haren aldeko kanpaina bati lotutako gazte batzuek egindako bideo horrengatik. Hain zuzen ere YouTubeen eskegi zuten bideoan ikusten zen nola itxuraz kongresuan sartzen ziren, benetan bai sartu ziren kongresoan, baina bueno, irudi batzuk ez ziren benetazkoak, eta montaje ikusgarri bat egin zuten, eta nahiko sinesgarria. Bueno, denok entzun dugu telebistan eta irratian ikusi dugu nolako bideo izan zen ura, ezta? Ba gaur Nazio Batuen Erakundeak barkamena eskatu dio haren izenean egindako ekintza honengatik. Bueno, badakizue hor diplomazia sartzen dela tartean, baina honekin lotuta eta ez helburu ekintzaile edo lotu ekintzailei lotua baizik eta helburu komertzialei lotuak ageri dira azken aldi honetan blog faltsuak, ezta, blog faltsuen moda hori edo bideo faltsu hoiek, bueno, inspiratu ziren gazte hauek Mark Ekok egindako bideo batean, ba hori, antzekoa zan, gau giroko kamera batekin grabatua eta gazte batzuek aireportuko esia, bueno, gainetik pasa eta Estatu Batuetako presidentearen hegazkinean pintatzen zuten still free, ezta? Horrek eukizuen arrakasta eta YouTube eta MySpace fenomeno ere jorratuko dugu beste batean. MySpace eta YouTuberi esker zabaldu zen, baina izugarri, marketing viral edo ez dakit nola esaten dioten zabaltzeko modu honi, ba batek besteari kontatu, iruzkinak irakurri, horren bidez zabaltzen dira gauzak gehien interneten bidez, eta horrek arrakasta handia izan zuen. Clenching fists. Baina blog faltzuen moda edo blog faltzuen joera ari da edatzen ba hori, ba helburu komertzialetarako. Gurean euki genuen euki dugu ba orain dela ez asko lehenengo adibidea. Zelanda ETV bian dagoen serie Klikowski izeneko serie horretan horren promozioaren parte moduan zabaldu zen klikowski.com ustezko bloga, azken finean atzean dago profesional bat eta horrek egiten du Klikowskirena, ezta? Eta hasi zen bere burua promozionatzen beste benetako blogetan egindako iruzkinen bidez, ezta? Ez dakit oso kritikagarria izan da hainbat sektoren aldetik jarduera mota hori, ezta?
Albisteak 2.0.
Beste adibide bat izan dugu Amo a Laura abestiarekin, hori ere izugarri zabaldu zen YouTuberen bidez, eta Amo a Lauraren web faltzu horren atzean MTV telebista katea zegoen.
All time. musika librearen tartea.
Bizitza sekuentziaz betetako pelikula bat da. Badira sekuentzia gozoak, garratzak eta gusturik gabekoak ere bai tarteka. Guk aukeratu ditugun sekuentzien bilduma da SKT sekuentzia. Eta noski, taldeak berak ere bizi izan ditu bere sekuentziak. Orain arte batzuk osatu genuen lehenengoa, lehena bestiak osatzen hasi ginenekoa. Eta hainbat zerrealdi, posaldi eta geldialdiren ondoren lortu dugu osatzea orain arteko sekuentziarik ederrena. Hautzetik lehenengo diskoa kalareatzea alegia, izango aldira horrelako sekuentzia gehiago. Gaur aurkezten dizuegun taldea SKT sekuentzia da. Zarautzetik datoz eta erabat musika libreaz daukate webgune osoa. Mundurat.net zerbitzari alternatiboan mundurat.net/SKT. Eta musika librearen tarte berri honetan jarraitzen dugu. Beti egingo dugun antzera, Euskal Herriko talde bat eta nazioarteko beste bat. Eta orain magnatune.com gunera jo dugu eta bertatik ekarri dugu Beat Under Control taldea. Eta bertatik Beat Under Control taldearen Blue Lights kantua, Teketenek bere podcastetan erabili ohi duena. Beraz, 3 milioi biztanle dituen nazio edo herri horretatik mundura jaurtikitako programa izan dau, irratia.comeren 2.2 bertzioko bigarren irrati emankizuna.
Eta 3 milioi lagun hoiei esaten diegu, datorren astera arte, ondo izan eta hemen txegon gara.
Horrez gain, badakigu euskalduna non, irratia.com, han, diasporan, erbestean, munduan zehar, galduta dabiltzan euskaldun guztiei, ba, irratia.com interneten jarrita, ba, badakizue, euskara, internet, irrategintza eta Euskal Herriko musika mundukoarekin nahaztuta.